สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Complete Beginner's Guide to AI ของ Gloria Lambo เป็นหนังสือความรู้เบื้องต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งอธิบายว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรและเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในรูปแบบใดบ้างเนื้อหาวางอยู่ระหว่างคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นกับการสำรวจผลกระทบทางสังคมจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่คำจำกัดความเชิงเทคนิคหนังสือกล่าวถึงพัฒนาการของ AIแนวคิดอย่างการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกและ AI สร้างเนื้อหาผ่านเชื่อมไปสู่การใช้เครื่องมือจริงเช่นการเขียนคำสั่งข้อความการจัดการการเงินความปลอดภัยในบ้านและการติดตามสุขภาพอีกแกนสำคัญคือการชวนผู้อ่านมองข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวการเฝ้าระวังอคติในระบบผลต่อการจ้างงานการบังคับใช้กฎหมายและการทหารด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายหนังสือจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคสามารถแยกแยะระหว่างศักยภาพข้อจำกัดและความเสี่ยงของ AI ได้อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นฐาน AI ด้วยการแยกบทบาทของข้อมูลอัลกอริทึมและการเรียนรู้จุดตั้งต้นของหนังสือคือการลดความคลุมเครือของคำว่า AI ซึ่งมักถูกใช้เรียกรวมตั้งแต่ผู้ช่วยเสียงระบบแนะนำเนื้อหาไปจนถึงแชทบอทสร้างข้อความเนื้อหานำผู้อ่านเข้าสู่แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกและ AI สร้างเนื้อหาด้วยภาษาที่ไม่ตั้งสมมติฐานว่าผู้อ่านมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมค่าของการปูพื้นเช่นนี้อยู่ที่การทำให้เห็นว่าระบบ AI ไม่ได้มีความเข้าใจแบบมนุษย์โดยอัตโนมัติแต่สร้างผลลัพธ์จากรูปแบบในข้อมูลและวิธีการที่ออกแบบไว้การมอง AI ผ่านข้อมูลอัลกอริทึมและเป้าหมายของงานช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ดีขึ้นว่าเหตุใดระบบหนึ่งจึงทำได้ดีในงานเฉพาะทางแต่ยังอาจผิดพลาดเมื่อเจอบริบทใหม่หรือข้อมูลไม่ครบหนังสือยังโยงพื้นฐานดังกล่าวกับประวัติและการเติบโตของสาขานี้เพื่ออธิบายว่าการแพร่หลายของ AI ในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากแนวคิดลอยๆเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับข้อมูลที่มากขึ้นกำลังประมวลผลและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลกรอบนี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นไม่หลงไปกับทั้งคำโฆษณาเกินจริงและความกลัวเกินเหตุเพราะสามารถพิจารณาเทคโนโลยีตามหน้าที่และเงื่อนไขการใช้งานได้ประเด็น2มอง AI ผ่านงานประจำวันตั้งแต่คำสั่งข้อความถึงสุขภาพและบ้านอัจฉริยะหนังสือเน้นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีอยู่เฉพาะในห้องทดลองเพราะผู้อ่านพบมันอยู่แล้วในบริการและอุปกรณ์รอบตัวตัวอย่างที่ระบุไว้ครอบคลุมการใช้คำสั่งข้อความกับเครื่องมือ AI การจัดการการเงินการเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้านและการติดตามสุขภาพการยกกรณีใช้งานที่ต่างกันเช่นนี้มีความหมายมากกว่าการรวบรวมรายการเครื่องมือเพราะทำให้เห็นว่าคุณค่าของ AI ขึ้นกับปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการแก้งานที่เกี่ยวกับข้อความอาจช่วยร่างสรุปหรือจัดระเบียบความคิดขณะที่งานด้านสุขภาพและความปลอดภัยต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องความเป็นส่วนตัวและการตรวจสอบโดยมนุษย์มากกว่าหนังสือจึงวางการใช้งานจริงคู่กับการเลือกเครื่องมือโดยมีส่วนที่กล่าวถึงการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับผลิตภาพสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์หลักคิดสำคัญคือไม่ควรเริ่มจากการใช้ AIเพราะเป็นกระแสแต่เริ่มจากการระบุเป้าหมายข้อมูลที่ต้องป้อนและระดับความเสี่ยงหากผลลัพธ์ผิดพลาดแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจหรือการทำงานไม่ใช่ผู้แทนวิจารณญาณของผู้ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นนี่คือสะพานจากความรู้เชิงแนวคิดไปสู่การทดลองใช้ที่ระมัดระวังและมีเป้าหมายประเด็น3การใช้พร้อมเป็นทักษะสื่อสารเพื่อกำหนดผลลัพธ์ของ AI สร้างเนื้อหาการกล่าวถึงการใช้คำสั่งข้อความหรือพร้อมทำให้หนังสือเชื่อมแนวคิด AI สร้างเนื้อหาเข้ากับทักษะที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้ทันทีประเด็นนี้สำคัญเพราะคุณภาพของคำตอบจากระบบไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของโมเดลเพียงด้านเดียวแต่ขึ้นกับความชัดเจนของโจทย์บริบทรูปแบบผลลัพธ์และข้อจำกัดที่ผู้ใช้ระบุผู้ใช้บอกเพียงคำสั่งกว้างผลลัพธ์ย่อมมีโอกาสกว้างและไม่ตรงความต้องการแต่การกำหนดวัตถุประสงค์กลุ่มผู้อ่านข้อมูลตั้งต้นและลักษณะงานจะช่วยให้การตอบสนองมีทิศทางมากขึ้นใครก็ดีหนังสือไม่ได้วางการพิมพ์พร้อมเป็นสูตรลัดที่ทำให้ AI ถูกต้องเสมอไปความเข้าใจพื้นฐานเรื่องข้อผิดพลาดของระบบยังจำเป็นโดยเฉพาะเมื่อใช้ผลลัพธ์กับข้อมูลสำคัญการเงินสุขภาพหรือเรื่องที่มีผลต่อบุคคลอื่นผู้อ่านจึงควรใช้ AI เป็นผู้ช่วยสร้างร่างแรกเสนอทางเลือกหรือช่วยจัดโครงสร้างงานแล้วตรวจทันข้อเท็จจริงน้ำเสียงและความเหมาะสมด้วยตนเองการนำเสนอเรื่องพร้อมในหนังสือจึงมีในเชิงปฏิบัติคือเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้รับคำตอบแบบพาสซีฟไปเป็นผู้กำหนดคำถามและประเมินคำตอบอย่างมีวิจารณญาณนี่เป็นทักษะที่ใช้ได้กับทั้งงานส่วนตัว การเรียนและการทำงานโดยไม่ต้องอ้างว่า AI สามารถแทนความเชี่ยวชาญของมนุษย์ได้ประเด็น4วางจริยธรรมไว้กลางการใช้งาน AI ไม่แยกประโยชน์ออกจากความเสี่ยงหนึ่งในจุดเด่นด้านเนื้อหาคือการให้พื้นที่กับคำถามจริยธรรมควบคู่ไปกับการอธิบายประโยชน์ของ AI หนังสือกล่าวถึงความเป็นส่วนตัวการเฝ้าระวังอคติการจ้างงานการบังคับใช้กฎหมายและการทหารซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้การประเมิน AI ต้องมองไกลกว่าความสะดวกของผู้ใช้รายบุคคลตัวอย่างเช่นระบบที่อาศัยข้อมูลจำนวนมากอาจสร้างประโยชน์ด้านการคาดการณ์หรือการปรับบริการให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่าเก็บข้อมูลอะไรใครเข้าถึงได้และเจ้าของข้อมูลยินยอมเพียงใดทำนองเดียวกันอคติในข้อมูลหรือเกณฑ์ออกแบบอาจส่งผลให้ระบบปฏิบัติต่อคนบางกลุ่มไม่เป็นธรรมแม้ผู้พัฒนาจะไม่ได้ตั้งใจการยกประเด็นการจ้างงานช่วยให้เห็นอีกมิติหนึ่งคือ AI อาจเปลี่ยนลักษณะของงานและทักษะที่ต้องการมากกว่าจะตีความอย่างง่ายว่าเทคโนโลยีดีหรือเลวโดยตัวมันเองส่วนบริบทกฎหมายและการทหารตอกย้ำว่าเมื่อ AI ถูกใช้ในสถานการณ์ที่มีอำนาจและผลกระทบสูงการกำกับดูแลความรับผิดชอบและการตัดสินใจของมนุษย์ยิ่งสำคัญหนังสือจึงเหมาะกับการสร้างกรอบคำถามเบื้องต้นว่าระบบนี้ส่งผลต่อใครใช้ข้อมูลอย่างไรผิดพลาดได้แบบใดและใครควรรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายประเด็นสุดท้ายอาจอนาคต AI ผ่านการเลือกใช้และการลงทุนโดยไม่ละเลยความไม่แน่นอนนอกเหนือจากการอธิบายเทคโนโลยีในปัจจุบันหนังสือยังพาผู้อ่านพิจารณาแนวโน้มและนวัตกรรม AI ในอนาคตมุมมองนี้เชื่อมกับทั้งการเลือกใช้เครื่องมือและส่วนที่กล่าวถึงการลงทุนใน AI ซึ่งมีการแนะนำบริษัทสำคัญและความเชี่ยวชาญของแต่ละรายตามข้อมูลคำอธิบายหนังสือการรวมเรื่องเหล่านี้ไว้ในคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นมีประโยชน์เพราะทำให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งแต่เป็นระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลผู้ใช้และตลาดอย่างไรก็ตามการพูดถึงอนาคตหรือการลงทุนควรอ่านในฐานะกรอบสำรวจไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือคำทำนายที่แน่นอนความก้าวหน้าทางเทคนิคอาจเร็วแต่การนำไปใช้จริงยังขึ้นกับต้นทุนกฎหมายความน่าเชื่อถือของข้อมูลการยอมรับของสังคมและความสามารถในการรับผิดชอบต่อผลกระทบสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์ของหัวข้อนี้คือช่วยให้แยกคำถาม2แบบออกจากกันคือ AI ทำอะไรได้ในทางเทคนิคกับ AI ควรถูกนำไปใช้หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงใดการแยกดังกล่าวป้องกันการสรุปจากกระแสหรือชื่อบริษัทเพียงอย่างเดียวดังนั้นหนังสือจึงสนับสนุนการติดตามอนาคต AI แบบมีข้อมูลประกอบพร้อมยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยสรุปComplete Beginner's Guide to AI เหมาะกับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจ AI ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการเข้าใจเครื่องมือดิจิตอลรอบตัวนักเรียนหรือผู้ทำงานที่อยากเริ่มใช้ AI สร้างเนื้อหาอย่างมีหลักคิดและผู้ที่ต้องการคำอธิบายก่อนอ่านเนื้อหาเชิงเทคนิคหรือเชิงธุรกิจที่ลึกขึ้นหนังสือไม่ได้ถูกวางตำแหน่งเป็นตำราสำหรับสร้างโมเดลหรือเรียนคณิตศาสตร์เบื้องหลัง AI ดังนั้นผู้ที่ต้องการรายละเอียดด้านการเขียนโค้ดสถาปัตยกรรมโมเดลหรือกลยุทธ์การลงทุนเชิงลึกอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลอื่นเสริมจุดแข็งของเล่มอยู่ที่การรวมหลายมิติซึ่งมักถูกแยกกันในหนังสือแนวเดียวกันได้แก่พื้นฐานของ AI การใช้ในชีวิตจริงเขียนพร้อมการเลือกเครื่องมือประเด็นจริยธรรมและภาพอนาคตของเทคโนโลยีการเชื่อมเรื่องผู้ช่วยเสียงระบบแนะนำเนื้อหา AI สร้างข้อความสุขภาพการเงินและความปลอดภัยทำให้แนวคิดนามธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันการไม่หลบเลี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวอคติการเฝ้าระวังและผลต่อการทำงานช่วยรักษาสมดุลระหว่างความตื่นตัวต่อโอกาสกับความระมัดระวังต่อผลกระทบเมื่อเทียบกับคู่มือ AI สำหรับผู้เริ่มต้นที่มักเน้นเพียงคำศัพท์หรือรายชื่อเครื่องมือเล่มนี้โดดเด่นด้วยความพยายามให้ผู้อ่านรู้ทั้งวิธีใช้เหตุผลที่ระบบทำงานเช่นนั้นและคำถามที่ควรถามก่อนเชื่อผลลัพธ์ประโยชน์สำคัญจึงไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทันทีแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับใช้และประเมิน AI อย่างรับผิดชอบหากคุณต้องการสนับสนุน Gloria Lambo คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่